Isithombe sesihlanu. Iphupho likaJoseph. UJakobe, uNkulunkulu wamguqula wamnika igama lika-Israyeli. Wayenamadodana ayishumi nesishiyagalombili. Indodana yakhe ayeseyithanda, noma ayeyithanda kakhulu, kwakunguJoseph. UJakobe wanikela uJosefa ijazi elihle kakhulu. Abafowabo bakaJosefa baba nomona. Ngobunye ubusuku uJosefa waphupha. Ngakusasa waxuxula abafowabo. Lalandela iphupho engiliphuphile. Bekani bengibona izithungu ensimini. Naso-ke isithungu sami sivuka. Nazo izithungu zenu zisiphahla zisikhothamela. Isithungu sami. Abafowabo bathukuthela. Ngabe leli phupho lichaza ukuthi bazokhothamela kumfowabo omncane? Bamzonda uJosefa. Ngakho bazama isu lokumlimaza.